Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីទូគីលោកអឺដឹកវ៉ាន់ឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតរុស្ស៊ីវាយប្រហារលើទីក្រុងគៀវដោយប្រើដ្រូននិងមីស៊ីលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យសភាសមាជិកសភាអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពីដានបំណុល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងពេលជាប់ពន្ធនាគារលោកថេងសាវឿនប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុងប្រមូលផ្ដុំមនុស្ស 10,000 នាក់ដើម្បីទាមទារចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានចោទជាសំណួរអំពីការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលស្គាល់កំហុសហើយទទួលបានការលើកលែងទោសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជីវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្លឿនច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិន្តាប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងប្រទេសទូគីគឺលោករីជីបរិទ្ធិធិយិបអូរីកវ៉ាន់បានឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រ័ត្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអូរីកវ៉ាន់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមមិនផ្លូវការបានបង្ហាញថាលោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 52% បើធៀបជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រចំនួន 48% ដែលលោក Kemal Kili Daroglu ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកទទួលបានលោក Kili Daroglu បានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនេះថាមិនយុត្តិធម៌និងបានអរគុណអ្នកបោះឆ្នោតជាង25លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យរូបលោកមុនការបោះឆ្នោតជុំទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Edekwan ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកនាំមុខបន្ទាប់ពីលោកបានស្ទើរតែទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅជុំទី1ទាំងលោកអេដេកវ៉ាន់និងលោកឃីលីដារូគ្លូសុទ្ធតែបាននិយាយនៅក្នុងការឃោសនានៅនីតិចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតគឺសំខាន់សម្រាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះកន្លងមកអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់លោកអេដេកវ៉ាន់ថាបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារលោកបានចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកនិងក្តោបក្តាប់អំណាចលោកឃីលីដារូគ្លូបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទូគីត្រឡប់ទៅរកប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យសភាឡើងវិញនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយល្បីឈ្មោះទាំងឡាយប៉ុន្តែលោកអឺដឹកវ៉ាន់បានលើកឡើងពីរឿងជាតិនិយមដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយដែលបានចោទប្រកាន់គូប្រជែងរបស់លោកថាមិនរឹងមាំក្នុងរឿងភេរវកម្មនិងបានទទូចថាប្រទេសទូគីត្រូវការមេដឹកនាំខ្លាំងក្លាដើម្បីតទល់នឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដ៏គ្រោះថ្នាក់នានាដែលកំពុងកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចជានៅស៊ីរីនិងអ៊ុយក្រែនជាដើមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការវាយប្រហារថ្មីរបស់រុស្ស៊ីតាមផ្លូវអាកាសលើទីក្រុងគៀវបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដូចនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេល2យប់កន្លងមកទៅលើទីក្រុងនេះអភិបាលក្រុងគៀវលោកវីតាលីក្លិចកូបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាមានការផ្ទុះកើតឡើងនៅកណ្តាលទីក្រុងគៀវនិងបានប្រាប់ប្រជាជនឲ្យស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានសុវត្ថិភាពជាបណ្ដោះអាសន្នការវាយប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្វីដែលលោកក្លិចកូហៅថាជារាត្រីដ៏លំបាកមួយទៀតសម្រាប់រដ្ឋធានីគៀវលោកសេហ៊ីផបកូប្រធានរដ្ឋបាលយោធានៅទីក្រុងគៀវបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើមីស៊ីលសំកាំងនិងដ្រូនសាហេតនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញដែលបានសម្ដៅទៅលើទីក្រុងគៀវលើកទី15នៅក្នុងខែឧសភានេះ ការវាយប្រហារជាបន្តតាមអាកាសបានធ្វើឡើងមុនការវាយបោកវិញរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកដែលថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានពេញទំហឹងទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនមកវិញកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាជាសរុបកងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន29គ្រឿងក្នុងចំណោមដ្រូន35គ្រឿងនិងមីស៊ីល37គ្រាប់ក្នុងចំណោមមីស៊ីលទាំង40គ្រាប់របស់រុស្ស៊ីកាលពីយប់មិញអាញាធិបតីក្នុងភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានចំទីតាំងយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ Khelinski ដោយបានធ្វើឲ្យយន្តហោះចំនួន5គ្រឿងលែងដំណើរការតទៅទៀតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបង្កើនកម្រិតប្រាក់បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតអនុម័តយល់ព្រមមួយដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃឆាប់ៗខាងមុខនេះស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីនិងប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យពួកគេសម្រេចយល់ព្រមអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសេចក្តីស្នើនេះរួមមានការលើកលែងពីដានបំណុលរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2025នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថវិការយៈពេល2ឆ្នាំដែលនឹងរក្សាការចំណាយសហព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2024នៅដដែលហើយនឹងបង្កើនប្រមាណត្រឹម 1% នៅក្នុងឆ្នាំ2025នៅក្នុងចំណោមចំណុចសម្របសម្រួលជាកញ្ចប់នោះគឺការកាត់បន្ថយមូលនិធិខ្លះទៅលើការជ្រើសរើសថ្មីបន្ថែមទៀតនៃភ្នាក់ងារសេវាប្រមូលពន្ធឬហៅកាត់ថា IRS លុបចោលថវិកាចំនួន30,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ការជួយទៅលើជំងឺ COVID-19 និងធានាថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានអាយុចន្លោះពី49ឆ្នាំទៅ54ឆ្នាំមានលក្ខណៈសម្បត្តិការងារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានជំនួយស្បៀងអាហារជាដើមលោក Biden និងលោក McCarthy បានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានការចរចាគ្នាអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកក្រោយពីការបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃថ្ងៃកំណត់នៃការបង្កើនពិដានបំណុលអាមេរិកខិតកាន់តែជិតនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវអស់លុយសម្រាប់បង់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗលោក Biden បាននិយាយនៅសេតវិមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ជាក់វិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលអាចកើតចេញពីការដែលរដ្ឋាភិបាលគ្មានលុយសងបំណុលនិងជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ជាក់ការគម្រាមកំហែងដ៏មហន្តរាយមួយដោយឡែកប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកគឺលោក McCarthy ដែលកំពុងពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅសេតវិមានសំទោសនៅវិមានសភានិយាយថានៅទីបំផុតយើងអាចធ្វើការនេះរួមគ្នាដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតរឿងនេះប្រទេសជប៉ុននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានគម្រោងនឹងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបមួយចូលទៅក្នុងគន្លងតារាវិថីក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះនឹងជាការរំលោភបំពានមួយទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការធ្វើតេស្តសារល្បងមីស៊ីលគន្លងមករបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានជួដំណឹងដល់ឆ្មាំសមិទ្ធប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនមានគម្រោងនឹងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលមួយនៅចន្លោះរវាងពីថ្ងៃទី31ដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាខាងមុខនេះសេចក្តីជូនដំណឹងនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានផ្សព្វផ្សាយថាមានដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកគឹមជុងអ៊ុនបានយល់ព្រមទៅលើការត្រៀមរៀបចំជាចុងក្រោយរួចហើយសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះនេះដើម្បីបញ្ជូនផ្កាយរណបមួយទៅកាន់គន្លងតារាវិថីបានកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវប្រើគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយដើម្បីបាញ់វាចូលក្នុងដែនលំហអាកាសដែលនេះត្រូវបានហាមប្រាមដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងពេលជាប់ពន្ធនាគារលោកថេងសាវឿនប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុងប្រមូលផ្ដុំមនុស្ស10,000នាក់ដើម្បីទាមទារចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានចោតសួរជាសំណួរអំពីការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលស្គាល់កំហុសហើយទទួលបានការលើកលែងទោសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពជីវិតក្មិន លោកនឹងបកស្រាយអំពីការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្លឿនច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលជាប់ពន្ធនាគារលោកថេងសាវឿនមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយបានចេញសារទទួលស្គាល់កំហុសនឹងសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាសាធារណៈចំពោះអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាការដើរតាមជនបរទេសនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួនក្នុងការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងកសិករផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទាំងមិនដឹងខ្លួនលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC លោកថេងសាវឿនបានចេញសារជាលិខិតនិងវីដេអូដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងសំណុំរឿងចោតប្រកាន់បដិវត្តកសិករក្រោយតុលាការខេត្តរតនគិរីចោតប្រកាន់លោកនិងសហការីលោក2នាក់ទៀតពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់លោកថេងសាវឿននិងក្រុមការងាររបស់លោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួនតាមបញ្ជារបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាបន្ទាប់ពីលោកនិងក្រុមការងារលោកបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសមាគមដែលរៀបចំឡើងនៅខេត្តរតនគិរីទីដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះសង្ស័យថាសមាគមលោកថេងសាវឿនបានលួចប្រជុំក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងក្នុងក្រុងបានលុងហើយមានផែនការធ្វើបដិវត្តកសិករក្នុងលិខិតទទួលកំហុសមានកម្រាស់ពីទំព័រនិងឃ្លីបវីដេអូមានរយៈពេល73នាទីលោកថេងសាវឿនបានថ្លែងថាលោកបានដើរតាមជនបរទេសនិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនទាំងមិនដឹងខ្លួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍កសិករក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកថេងសាវឿនក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពណ៌ទឹកក្រូចត្រូវគេឃើញថ្លែងដោយមានម្ដាយបង្កើតនិងភរិយារបស់លោកអមនៅសងខាងក្នុងន័យដើមថា
តាំងពីបង្កើតសមាគមនឹងធ្វើការរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែខ្ញុំបាទរួមជាការចំអល់ហាយរបស់ជនបរទេសនិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រចាំមួយចំនួនដល់តាមរយៈសកម្មភាពប្រមូលដុំពីកសិករមួយចំនួនធ្វើការញុយញងឬក៏ញុយញងនឹងឈានដល់ក្នុងការប្រមូលរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យឲ្យអសរពនឹងខ្លួន
លោកបន្ថែមថា
ក្រោយពីទទួលស្គាល់កំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកខ្ញុំបាទសូមធ្វើការសំទោសដល់សាធារណជនក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខសាធារណៈហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងខ្ញុំបាទសូមទានាថាខ្ញុំបាទនឹងប្រព្រឹត្តកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តនេះជារឿងទី2ឡើយហើយក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តមិនចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏គណៈបកនយោបាយណាដែលខុសច្បាប់ដែលមានចេតនាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងសូមដកខ្លួនពីផ្ទះសាមគ្គីផងដែរ
ក្រោយតុលាការខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់លោកថេងសាវឿនពាក់ព័ន្ធនឹងការមានផែនការធ្វើបដិវត្តកសិករនោះការិយាល័យរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានតុលាការហាមមិនអោយបើកដំណើរការដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខការិយាល័យរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាស្ថិតក្នុងអគារមួយកន្លែងដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតស្គាល់ថាជាផ្ទះសាមគ្គីនៅក្នុងអគារផ្ទះសាមគ្គីនោះក្រៅពីសមាគម CCFC មានសមាគមនិងសហជីពមួយចំនួនទៀតគឺបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CYN សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CFSWF នឹងសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា IDEA អ្នកបម្រើការងារមួយចំនួនក្នុងផ្ទះសាមគ្គីប្រាប់ VUA ថាសមាជិកចម្រុះយ៉ាងតិច20នាក់បានចូលមកឆែកឆេរនិងរឹបអូសឯកសារនិងសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិងដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលសមាគមនេះបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តរតនគិរីចោតប្រកាន់លោកថេងសាវឿនរហូតមកដល់ពេលនេះផ្ទះសាមគ្គីនៅបើកដំណើរការធម្មតាលើកលែងតែការិយាល័យរបស់សមាគម សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ដែលបន្តបិទទ្វារក្រោយប្រកាសដកខ្លួនចេញពីផ្ទះសាមគ្គីលោកថេងសាវឿនបានស្នើសុំការអភ័យទោសនិងអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកបានចេញពីពន្ធនាគារ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំបានសូមគោរពសូមអភ័យទោសពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមសម្ដេចមេតាសន្តិបណ្ឌិតជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យខ្ញុំបានរួចពីពន្ធនាគារ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីភរិយារបស់លោកថេងសាវឿនគឺអ្នកស្រីញូងសុខហៀងបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ថាការចេញមុខសុំទោសនិងទទួលកំហុសជាសាធារណៈរបស់លោកថេងសាវឿនជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលហើយស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយខ្លះបានធ្វើនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបានចេញពីពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញក្តីកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់លើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនៅពេលជន់ជាប់ចោតក្រន់តែសុំទោសជាសាធារណៈរួចទទួលបានការអត់ឱនពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
អាហ្នឹងវាមិនមែនជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរការអនុវត្តនីតិរដ្ឋទេពីព្រោះថាច្បាប់កាលណាយើងមានជាប់ពីរដ្ឋអីហើយវាត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមដំណើរការរបស់តុលាការគឺត្រូវតែមានបើកសវនាការត្រូវតែមានអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងថាតើអ្នកហ្នឹងបប្រតិបត្តិព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏មិនបានយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាត្រូវទៅតាមដំណើរហ្នឹងមិនមែនយកกระดาษសុំទោសមួយសន្លឹកហើយទៅដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំឬក៏ដោះលែងលើកលែងការចោទប្រកាន់អីចឹងទេបាទ
តែទិនការបិទទ្វាររបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ជាម្ដងអសន្នទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការលោកនីសុខាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតនិងរកភស្តុតាងឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកថេងសាវឿននិងសមាគមពីព្រោះជារឿយៗសមាគមនេះបានប្រមូលផ្ដុំប្រជាកសិករដើម្បីជជែករៀនសូត្រតែអំពីការងារកសិកម្មបញ្ហាសិទ្ធិនិងការតស៊ូមតិលោកថាលិខិតសារភាពមួយច្បាប់របស់លោកថេងសាវឿនគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះជុំវិញលិខិតទទួលស្គាល់កំហុសរបស់លោកថេងសាវឿនលោកកៅភក្តីអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានស្នើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសួរទៅអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដោយសារករណីលោកថេងសាវឿនបានផុតពីដៃរបស់ស្ថាប័នអัยការលោកកៅពិសុទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការមិនទាន់បានឃើញលិខិតអន្តរាគមន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសំណុំរឿងលោកថេងសាវឿនទេតែលោកថាតុលាការកំពុងមមាញឹកធ្វើការលើសំណុំរឿងនេះ
អន្តរាគមន៍យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញលិខិតអីទេព្រោះគាត់ជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងខ្ញុំជាប្រធាននៃខេត្តការថារដ្ឋបាលអញ្ចឹងអ្នកនាំពាក្យដឹងថាចំណុចមួយចំនួននៃការសម្រេចរបស់ជាក្រុមអញ្ចឹងណា
លោកថេងសាវឿននិងសហការីលោកពីរអ្នកទៀតគឺលោកថាន់ហាចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍និងលោកញ៉ិលភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាចជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពី5ដល់10ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេទាំង3អ្នកនាំឲ្យមានការតវ៉ាដោយខ្លះបានឡើងទៅប្រមូលផ្ដុំទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំង3នៅមុខសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនិងខ្លះឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យអន្តរាគមន៍ដោះលែងពួកគេអ្នកតវ៉ាលើកឡើងថាពួកគេទាំង3នាក់មិនមានផែនការធ្វើបដិវត្តកសិករឡើយគឺមានតែការជួយកសិករក្នុងការស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិនិងការផ្ដល់ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធការបង្កបង្កើនផលនិងការផ្ដល់ពូជបន្លែនិងសត្វចិញ្ចឹមជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកភ្លើងទៀនក្រុងជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំនួនប្រមាណ 10,000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីតស៊ូដោយសន្តិវិធីជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចមិនអោយគណៈបកនេះចូលរួមការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថាក្រសួងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើយលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមិនត្រូវបានចោះឈ្មោះសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនក្រុមជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ 10,000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីតស៊ូមតិទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកបានចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខ គណៈបកជំទាស់មួយនេះបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិចារណាសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគម្រោងប្រមូលផ្តុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ 10,000 នាក់នេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានប្រជុំសម្រេចនៅទីស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែឧសភាលោកបានថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងដាក់លិខិតស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំការជួបជុំដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនជាមេជាអាជ្ញាធរត្រៀមកម្លាំងដើម្បីចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់ពន្ធនាគារបើសិនជាអ្នកណាហ៊ានចេញមុខប្រមូលផ្ដុំលោករងឈុនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមបញ្ជាក់ថាលោកមិនព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតនោះទេលោកថាការក្រុងប្រមូលផ្ដុំនេះធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ហើយមានការដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
មានអ្វីដែលត្រូវមានចំណាត់ការទេបើលោកប្រាប់តែយើងដើរតាមមិនបានជួនដំណឹងមិនបានធ្វើទៅតាមនីតិវិធីហើយយើងប្រមូលដុំគ្នាតែម្ដងអានឹងអាជ្ញាធរគេនឹងមានប្រតិបត្តិការមកលើទៀតហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើតាមនីតិវិធីអាជ្ញាធរមិនមានប្រតិបត្តិការមកលើយើងដូច្នេះយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេបាទព្រោះបំណងយើងទាមទារសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ23កក្កដា
លោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការទៀមទារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យនិងសម្រេចឡើងវិញគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេ
มันមានវិធីណាមួយដែលខុសច្បាប់អាចធ្វើការសម្រេចឡើងវិញតាមព័ន្ធនឹងអ្វីដែលជាដំណើរការទៅមុខសម្រាប់ការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះទេបាទ
បញ្ហាតែមួយគត់ដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺដោយសារគណៈបកមួយនេះបានប្រកាសលេខ193ដែលស្ដីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលស្ថាប័នកើជើបើតម្រូវឲ្យថតចម្លងប្រកាសលេខ193ដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មដោយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួន1ច្បាប់លោកខងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាបើសិនគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសលេខ193គណៈបកត្រូវតែសុំពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនថាខ្លួនបានស្នើសុំពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ដែលស្ថាប័នកើជើបតម្រូវឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបញ្ជាក់មួយថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាលិខិតនេះមិនអាចជំនួសឲ្យប្រកាសលេខ193ដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មបាននោះទេលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយ
ទី1ខ្ញុំមិនមែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅនាំពាក្យនាំអីទេព្រោះហ្នឹងគឺបែងចែកភារកិច្ចណាហើយទី2គឺរឿងនេះគឺវាស្ថិតសមាជិកក្រសួងអន់ក្រមសាធមនុញ្ញគេសម្រេចអស់ហើយបងចង់ដឹងអីសួរក្រមសាធមនុញ្ញទៅមកសួរខ្ញុំមិនមានសមាជិកក្នុងការបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងទេព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្រមសាធមនុញ្ញដែលអំណាចកំពូលរបស់រដ្ឋ
នៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបញ្ជាក់ច្បាប់ដើមនៃប្រកាសលេខ193ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានចេញលិខិតបញ្ជាក់មួយច្បាប់ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនហើយបើយកទៅប្រើប្រាស់បានឬប្រើប្រាស់មិនបានគឺជារឿងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
លោកបញ្ជាក់ថាមិនចេញទៅក្រសួងបានចេញស្រីឬក៏គូក្រីទៅធ្វើការបញ្ជាក់បានបញ្ជាក់ថាគូបើចេញលិខិតកំណត់ហើយយកទៅប្រើប្រាស់តាមការដែលប្រើបានបាទអាចប្រើបានប្រើមិនវារឿងផ្សេងគេទៅយកលេខរកអីមកដល់ណាទៀតទៅចង់បកលក្ខណៈស្អីបន្តទៀតទៅរួចទេគុំចង់អីស្អីបោះបោបោះអីគេដឹងពុតអកក់របស់ពួកនេះដឹងងំនោះដាច់ឆ្លងដាច់ទៅយោដល់ណាទៅ
លោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមូលផ្ដុំអ្វីនោះទេព្រោះលោកថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់រដ្ឋបានសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ារួចរាល់ហើយ VOA មិនតែសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកព្រំវិចិត្រអក្ការៈបាននៅឡើយទេដោយឡែកលោករងចាំបញ្ជាក់ថាប្រកាសលេខ193ដែលជាច្បាប់ដើមដើម្បីអាចយកទៅបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មដែលស្ថាប័នកើជើបើតម្រូវគឺបាត់ពេលប្រកាសមែនលោករងឈុនបន្តថាបើសិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានល្បិចកលមិនចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគួរតែសម្រួលឲ្យគណៈបកបានចូលបញ្ជីហើយរងចាំមើលថាគណៈបកចូលរួមការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណានិយាយការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅពីមានការសុំទោសជាសាធារណៈហើយនឹងសុំការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់រួចមកសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមជាច្រើននាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងទទួលដំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរអ្នកតាមដានលើកឡើងពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយនិងផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តបែបនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានលើកឡើងថាការដែលសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមដទៃទៀតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាសាធារណៈព្រមទាំងទទួលស្គាល់កំហុសហើយទទួលបានការលើកលែងទោសជាការបង្ហាញពីភាពកំសោយនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយព្រះមហាក្សត្រជាបន្តបន្ទាប់បានចេញបរិច្ឆេទលើកលែងទោសអតីតសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតនៅពេលពួកគេសរសេរលិខិតសុំអភ័យទោសនិងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារវិញអ្នកខ្លះក៏សម្រេចចុះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយខ្លះទៀតសន្យាដកខ្លួនចេញពីសកម្មភាពដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកសម្រាប់សកម្មជនដែលមិនបានសរសេរលិខិតសុំទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រូវបានដោះលែងទោសឲ្យនៅក្រៅឃុំឡើយលោកនីសុខាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA ថានិន្នាការមួយនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកអ្វីឡើយនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាការសុំទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ឡើយប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជារបៀបនៃការអនុវត្តច្បាប់ទេបាទរបៀបនៃការអនុវត្តច្បាប់មិនអាចធ្វើបែបនឹងបានទេប្រសិនបើបុគ្គលដែលសារភាពនោះឲ្យជាបុគ្គលដែលមានទោសពៃឬក៏ជាអ្នកដែលមានជាប់នៅពីរដ្ឋការចោតប្រកាន់របស់តុលាការវាត្រូវតែដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការគឺត្រូវតែមានការស្រាវជ្រាវនិងបើកសវនាការឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ប្រធានសមាគមរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើសិនជាការប្រព្រឹត្តបែបនេះនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរវាមានផលប៉ះពាល់ដល់យុត្តិធម៌សង្គម
យើងឃើញថាដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់គឺវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបើសិនជាយើងយកប្រើប្រាស់នៅយន្តការនេះទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពទទួលបានសិទ្ធិការតសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នឹងគាត់ថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយដែលថាចាប់ទៅហើយដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអីមួយយើងចាប់ទៅហើយយើងឲ្យគាត់សុំទោសទៅ
លោកនេះសុខៈអង្គថាការសុំទោសលោកហ៊ុនសែនហើយទទួលបានការដោះលែងជាការបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយទៅលើឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន14នាក់ត្រូវបានដោះលែងក្រោយពួកគេបានសរសេរលិខិតម្នាក់មួយច្បាប់ដោយសុំទោសនិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍លើកលែងទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគេមួយចំនួនមានបញ្ហាសុខភាពពេលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់បង្ខំចិត្តសរសេរលិខិតសុំអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការសុំទោសឲ្យទទួលបានការលើកលែងទោសមិនមែនជាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ឡើយប៉ុន្តែជាការសម្របសម្រួលនយោបាយនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថា
តាមរដ្ឋធម៌ឬក៏រឿងសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយវាជារឿងមួយប៉ុន្តែទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការអនុវត្តច្បាប់និងយុត្តិធម៌គឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើបញ្ហានៃការអនុវត្តឲ្យដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌តាមនីតិវិធីក៏តាមផ្លូវច្បាប់ដែលគោរពសិទ្ធិណាអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាបើសិនជាបាត់ល្មើសដែលប្រព្រឹត្តហើយអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសប្រកបអានឹងយើងជាសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺយើងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែថែតែពិនិត្យពិចារណាទៅលើការចាត់ប្រកាន់មួយចំនួនដែលមិនសមហេតុផល
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលលើកឡើងបែបនេះមិនយល់ពីនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជាព្រមទាំងមើលមកក្នុងរូបភាពនយោបាយលោកបន្ថែមថានៅពេលជន់ជប់ចត់ដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយសារភាពវាអាចជាស្ថានសម្រាលមួយដើម្បីឲ្យចៅក្រមពិចារណាថាតើដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំឬយ៉ាងណា
បើហើយជាទឹកធៀបច្បាប់ជានិតិវិធីរបស់តុលាការមិនមែនគ្រប់គ្នាឲ្យតែប្រព្រឹត្តល្មើសហើយសុំទោសបាននៅក្រៅឃុំនោះទេវាអាស័យទៅនឹងប្រភេទនៃបទល្មើសវាអាស័យទៅនឹងអង្គហេតុវាអាស័យនឹងបច្ច័យណាហើយវាអាស័យទៅនឹងលទ្ធភាពនៃការកែប្រែខ្លួនហើយមិនបង្កហានិភ័យដល់សង្គមជាតិតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលបង្កភាពចលាចលដល់សង្គមអានឹងចាកកម្មគេពិនិត្យចារណាតាមនឹងថាគួរឲ្យឬក៏មិនឲ្យ
នៅក្នុងករណីដែលអ្នកជប់ឃុំជាអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកជំទាស់វិញការសុំទោសនិងការទទួលស្គាល់កំហុសមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យពួកគេអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែថែមទាំងបានដំណែងរដ្ឋាភិបាលទៀតផងទូយ៉ាងដោយករណីសកម្មជនគណៈបកជំទាស់លោកយឹមស៊ីណុននិងលោកហ៊ុនកុសលពួកគេទាំងពីរត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមបន្ទាប់មកលោកស៊ីណុនត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារចំណែកលោកហ៊ុនកុសលត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅវិភាគនយោបាយលោកសេនសារីប្រាប់ VOA ថាដើម្បីមើលឲ្យយល់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគេមិនត្រូវមើលនៅអ្វីដែលលោកហៅថាវ៉ែនតាយុត្តិធម៌និងវ៉ែនតាភាពត្រឹមត្រូវឡើយប៉ុន្តែគេត្រូវមើលទៅលើនយោបាយ
ជាកតាចិត្តវិទ្យាពាក្យសុំទោសដែលចេញពីមនុស្សម្នាក់នេះជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទសង្គមខ្មែរផងហ្នឹងមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេដែលហាមាត់សុំទោសអ្នកណាមួយដោយមិនមានកំហុសនោះជាងហើយវាជាក់ស្ដែងហើយដែលការសុំទោសរបស់បុគ្គលណាមួយដែលមិនមានកំហុសវាប្រកាសជាមានការគំរាមកំហែងអីមួយនៅវិញក្រោយខ្នងហើយបងបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះការដែលមានអ្នកទាំងនោះចេញមុខសុំទោសមិនមែនបង្ហាញថាពួកគេមានកំហុសឡើយប៉ុន្តែជាចេតនាចង់បង្ហាញថាការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកំពុងតែដើរនៅលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវរីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពជីវិតក្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្លឿនច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងលោកសុនរិនគឺជាអ្នកសរុបសរួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយងកំឯងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទអរគុណលោកបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយយើងពិភាក្សាជាមួយលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលើប្រធានបទការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្លឿនសក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងយូរឆ្នាំមកហើយជាដំបូងខ្ញុំមានសំណួរទៅលោកយងកំឯងចង់ដឹងអំពីយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការរបស់លោកកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំបានដឹងថាក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រាហើយក៏ដូចជាឲ្យមានការពង្រឹងសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងផងដែរតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេទៅលើបញ្ហានេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនបាទការប្រមូលស្នាមមេដៃជាប្រវត្តិដើម្បីទៀមទាឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើស្គីសម្រាប់ចាត់គិតគូអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីជាប្រវត្តិបាទពីព្រោះបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាបញ្ហាដែលវាកើតឡើងនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ជាប្រវត្តិហើយក៏វាកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការដែលយើងប្រមូលនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកធ្វើស្អីសម្រាប់ចិត្តនឹងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វល់ខ្វាយប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការចង់បាននៅដំណោះស្រាយមួយជាក់លាក់ជាពិសេសគឺតាមរយៈការទម្លាក់ពន្ធស្រាបៀរនឹងក៏ដូចជាសូរ៉ាឬគ្រឿងសម្បងផ្សេងផ្សេងជារួមនឹងឲ្យមានតម្លៃថ្លៃជាងបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ក្នុងចំណោមយុវវ័យក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរបាទនេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលយើងទៅធ្វើការប្រមូលហ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺដោយសារច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងនេះបានព្រៀងចប់តាំងពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្មានសញ្ញាណាមួយថាតើច្បាប់នឹងរុញទៅកន្លែងណាទៅទីណាទៀតបាទដូច្នេះហើយបានជាយើងជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺពីគណៈបកនយោបាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងបាទសេះគឺនៅពេលខាងមុខនេះដែលយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគឺឲ្យគណៈបកនយោបាយនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ថែមទៀតហើយក៏ឲ្យអ្នកធ្វើស្អីសម្រាប់ចិត្តនោះមានការសន្យាជាក់លាក់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីពីការទ្រុបនឹងគ្រឿងសង្វឹងនេះបាទ
ការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរឬស្រាមានន័យថាតម្លៃស្រាបៀរឬក៏ស្រានៅលើទីផ្សារហ្នឹងឡើងថ្លៃតើលោកអាចមានព័ត៌មានទេថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពន្ធទៅលើស្រាឬស្រាបៀរហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយខាងអង្គការរបស់លោកដែលតស៊ូមតិហ្នឹងចង់ឲ្យឡើងដល់កម្រិតណាដែរ
បាទពន្ធដែលទៅលើស្រាបៀរដែលយើងឃើញនៅក្នុងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចែងឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែ 30% ទេលើស្រាបៀរហើយ 35% សម្រាប់សុរាបាទអញ្ចឹងដែលនេះគឺនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតបើយើងធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដោយនៅថៃគឺគេទាំងស្រាបៀទាំងសូរ៉ាគឺមានអត្រាពន្ធរហូតដល់ 60% បាទអញ្ចឹងការដែលគេកំណត់ដូចគ្នានេះវាជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់បញ្ហាសុខភាពមួយល្អណាស់បាទព្រោះថាបើកាលណាកំណត់ពន្ធផ្សេងគ្នាកំណត់ពន្ធទាបពេកគឺហានិភ័យគឺនៅតែមានគឺគ្រោះថ្នាក់ដែលពាក់ពន្ធគ្រឿងស្វឹងនៅតែមានហើយចំពោះបញ្ហានេះទៀតគឺដែលយើងឃើញថាយើងចង់ឲ្យឡើងសន្សំសន្សំសិនអញ្ចឹងបានយើងដាក់ស្នើហ្នឹងគឺมันអាចទន់សុំឲ្យដល់ 60% ដោយប្រទេសថៃដោយអីយ៉ាងទេបាទគឺយើងសុំថាអាចឡើង 10% ថែមទៀតអាចដល់ថា 40% ឬក៏ 45% បាទមកនៅក្នុងរវងនឹងបាទប៉ិនយើងបាននៅក្នុងការទៀមទានគឺយើងញាត់ទៀមទារបស់យើងគឺបានស្នើសុំរបៀបនឹងបាទ
បាទការដំឡើងពន្ធមានន័យដំឡៃស្រាបៀនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃលោកយល់ថានេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពិសារគ្រឿងសង្វឹងតិចជាងមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទកាលណាដំឡៃកាន់តែខ្ពស់ការប្រើប្រាស់កាន់តែតិចកាលណាការប្រើប្រាស់កាន់តែតិចគឺគ្រោះថ្នាក់ក៏កាន់តែទៀតដែរបាទហើយការដំឡើងពន្ធនេះវាជានយោបាយគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែររដ្ឋក៏បានចំណូលពន្ធច្រើនហើយបញ្ហាសុខភាពក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដោយសារគ្រឿងស្រវឹងក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយជីវិតមនុស្សដែលស្លាប់បាត់បង់ដោយសារតែបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែស្រវឹងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអីហ្នឹងក៏អាចកាត់បន្ថយបានច្រើនដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់សង្គ្រោះការស្លាប់ដែលនៅលើដងផ្លូវលុះត្រាណាតែយើងមានវិធានការគឺការដំឡើងពន្ធនេះដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេថាជាមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទ
តើមានផលជាអវិជ្ជមានអីទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ពិសាសហស្រាសឬក៏ស្រាថ្នាំដោយសារមិនមានលុយទិញស្រាបៀអីផងអញ្ចឹងថាតើអ្នកដែលពិសាស្រាបៀហ្នឹងដោយសារលែងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញស្រាបៀគាត់អាចទៅពិសាស្រាសឬក៏អីដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងមុនទេ
បាទជានេះជាការយល់ឃើញមែនតាលោកណារិនទេបាទសូមបីតាអ្នកនយោបាយខ្លះក៏យល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាអ្នកជំនាញដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងទាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្តីទាំងនៅប្រទេសថៃក្តីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទគឺគេរកឃើញថាកាលណាតម្លៃស្រាឬក៏ស្រាបៀនៅលើទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់អាតម្លៃដូចជាទីផ្សារក្រៅផ្លូវការនឹងដូចជាស្រាសសាអីហ្នឹងក៏វាមានការកើនឡើងតម្លៃតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងគេយល់ឃើញថាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏វាកើតមានដែរបាទដែលគេឃើញថាជារួមគឺគេមិនបានមើលឃើញថាវាធ្វើឲ្យមានការផឹកច្រើនជាងមុនដែលងាកទៅប្រើប្រាស់ស្រាសគឺអត់ទេបាទគឺបានន័យថាដោយសារតម្លៃស្រាសនោះគឺវាឡើងតាមគ្នាដែរបាទឡើងតាមទៅតាមកម្រិតនឹងដែរបាទអញ្ចឹងជារួមគឺវាអាចកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ដែល ជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងបានច្រើនបាទ
ពេលនេះលោកលានកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយុងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជីវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្លឿនច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីការសង្កេតការយល់ឃើញរបស់លោកស្ដីអំពីប្រធានស្ដីអំពីស្ថានភាពនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ការរីកដុះដាលនៃវិស័យខាងស្រាបៀរនេះតើលោកមើលឃើញជារួមយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទាំងការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងការកើនឡើងនៃក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរបាន
បាទយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរគឺបានកើតចេញនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាច្រើនតែពេលខ្លះយើងចាំអត់បានណាបាទយើងអត់ស្ទើរតែតាមមិនទាន់បាទដោយសារតែមានច្រើនពេកហើយក៏កើតចេញនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាច្រើនមានផ្លាកយីហោថ្មីថ្មីជាច្រើនបាទបើយើងមើលទៅស្ទើរតែដូចបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីច្រើនចឹងណាបាទចឹងនេះជារឿងមួយដែលចម្លែកហើយដែលមិនគួរនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាគួរតែមានការគិតគូរអំពីការវិនិយោគឬក៏ទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពបាទហើយជាមួយគ្នានេះទៀតសតយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ក៏មានច្រើនបើសិនជាតាមការសិក្សារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ2015-16ហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងមានរហូតដល់ 64% បាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺតាមការសង្កេតផ្ទាល់ក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកខ្លះៗដែរក៏មិនខុសគ្នាដែរបាទគឺការប្រើប្រាស់ហ្នឹងច្រើនហើយកាលណាយើងឃើញទំហំនៃការប្រើប្រាស់ច្រើនគឺគ្រោះថ្នាក់ប្រកបជាមានច្រើនដែរបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយដែលយើងឃើញថាដោយជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាខាង UNDP បានធ្វើការប្រមាលមើលរយៈពេល11ឆ្នាំកន្លងមកអញ្ចឹងបាទគឺដែលយើងគេឃើញថាមានការបាត់បង់ថវិកានឹងអស់ច្រើនបាទហើយរហូតដល់ជាង400លានអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងការសាស្ត្រាចារ្យដែលគេធ្វើនោះគឺវាជាទិន្នន័យមួយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អ្នកនយោបាយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីរករិះរកវិធីដោះស្រាយហើយអាចមើលរំលងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះបាននេះបាទ
ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមានការរីកចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាការរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះបើយើងទៅបានមិនដឹងទិន្នន័យប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានចំណូលច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលទាមទារឲ្យមានការដំឡើងពន្ធបន្ថែមហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអាចនឹងធ្លាក់ចំណូលតើលោកយល់ថាក្រុមហ៊ុនគាត់អាចមានជាប្រតិកម្មអីទេ
ជារួមយើងរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែមានការថ្លឹងថ្លែងរវាងការវិនិយោគដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺដល់សុខភាពសាធារណៈហើយនឹងការវិនិយោគដែលផ្ដល់នៅការអភិវឌ្ឍមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលរងគ្រោះឬក៏រងហានិភ័យបាទហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងមិនដែលឃើញថាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងដួលរលំទេបាទមែនទេដល់ឃើញតារីសាយភាយបាទច្រើនហើយជាមួយគ្នានោះទៀតសតគឺអ្វីដែលសំខាន់បញ្ហាក្រុមឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺចង់តែវិនិយោគនៅប្រទេសណាដែលមានប្រព័ន្ធនៃច្បាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងទន់ខ្សោយបាទហើយដូច្នេះហើយគេយល់ថាជាឱកាសក្នុងការដែលគេរកបានចំណេញច្រើនបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការដែរបាទដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈដើម្បីការពារការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺត្រូវតែមានវិធានការវិធានការហ្នឹងគឺដែលសំខាន់គឺវិធានការយកពន្ធតម្លើងពន្ធហ្នឹងហើយបាទដើម្បីជាវិធានការការពារបាទទៅបីថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទៅថាអេហាមឃាត់ការធ្វើវិនិយោគទៅលើស្រាបៀរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការវិនិយោគប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតម្លើងពន្ធដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏មានចំណូលពន្ធកាន់តែច្រើនដែរបាទដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈផ្សេងៗបាទ
បាទជុំវិញចំនួនស្រាបៀរនេះកន្លងទៅក៏មានការរិះគន់ផងដែរចំពោះការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសការដាក់ពិសាត្រូវរង្វាន់នៅលើស្រាបៀរមួយចំនួនហ្នឹងតើលោកមើលឃើញចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរហើយស្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងឃើញថាដែលមានរូបភាពកក្រឹកកក្រែងដែលទៅទៅបែរយើងទៅដល់កន្លែងទីចង់កាត់មុតញោណាក៏ឃើញថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលហាក់ដូចជាបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះវាជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែមែនទែនទៅគឺយើងមានអ្វីៗដែលល្អជាច្រើនបាទយើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តយើងមានរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗយើងមានទីកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនបាទដែលគួរតែដាក់ផ្សាយដើម្បីឲ្យគេទៅមើលដើម្បីទេសចរដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលេងទៅកំសាន្តអញ្ចឹងទៅគឺរដ្ឋបានចំណូលពន្ធបាន VAT ពីរឿងពីអស់រឿងអស់នឹងច្រើនណាស់បាទហើយពីទេសចរអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងការចំណូលពន្ធទាំងអស់នឹងគឺវាជួយទៅដល់សុខុមាលភាពសង្គមជារួមបាទដែលខុសផ្លែកពីគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងដែលយើងឃើញថាមិនគួរណាឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងកក្រឹកកក្រែងអញ្ចឹងទេបាទហើយយើងមើលទៅប្រទេសវៀតណាមក្តីហើយយើងជិះទៅឃើញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងប្រមាណបាទមានផ្ទាំងប៉ាណូប្រមាណបាទប្រទេសថៃបាទតើមានផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេបាទគឺនៅតាមដងផ្លូវរបស់គេគ្មានទេការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺមានតែផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ចោះកម្ពុជាពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាតើផ្លូវនឹងបត់ទៅណាបាទព្រោះជួនកាលផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះបាំងទាំងអាផ្លាកដៃផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ទៅទៀតបាទគឺច្រើនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហួសប្រមាណពេកបាទកន្លែងខ្លះទៀតដាក់ទាំងគីឡូខុសទៅទៀតបាទមានផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាខ្លះគឺដាក់គីឡូដាក់គីឡូបាទប៉ិនដាក់ខុសទៅទៀតបាទដាក់មិនត្រឹមត្រូវតាមគីឡូនោះទៀតបាទចេះតែដាក់ទៅបាទអញ្ចឹងវាបង្កើតនៅភាពដែលថាភាពរញ៉េរញ៉ៃតាមដងផ្លូវនឹងហើយគ្មានភាពច្បាស់លាស់ដែលជាសារមួយអក្រក់ទៅដល់យុវជនទៅដល់ក្មេងៗបាទពួកយើងឃើញថាក្មេងៗព្រលឹមឡើងទៅសាលាមកពីសាលាវិញឃើញផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងជាប្រចាំតើយើងគួរតែដាក់ស្អីជំនួសដើម្បីឲ្យបង្កើតនៅគំនិតទស្សនៈជាតិឬក៏ទស្សនៈដែលមានការវិវត្តខាងបញ្ញាខាងស្មារតីរបស់គាត់បាទឬក៏នាំគាត់ឲ្យទៅរកតែគ្រឿងស្រវឹងបាទ
បាទកន្លងទៅខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយចំនួនហ្នឹងបានចែកជាស្រាបៀរដល់ខាងនគរបាលទាហានក៏ដូចជាខាងរដ្ឋបាលយើងផងដែរហើយក្នុងនោះក៏ចែកឲ្យមានការបង្ហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមទៀតលោកមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទខ្ញុំក៏មើលឃើញដោយលោកណារិនដែរថាបញ្ហាការដែលផ្ដល់ហេតុអីបានជាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្វឹងសហគមន៍គ្រឿងស្វឹងផ្ដល់ស្រាបៀរទៅដល់ស្រាទៅដល់អាជ្ញាធរបាទពីព្រោះគេដឹងច្បាស់ណាស់គេមិនដែលខាតទេបាទនេះដែលចំនួនហ្នឹងគឺគេគិតច្បាស់លាស់ណាស់គេមិនដែលខាតទេបាទនៅពេលដែលគេផ្ដល់អញ្ចឹងទៅគឺគេចំណេញណាចំណេញបានរដ្ឋបាលខេត្តមួយរដ្ឋបាលស្រុកមួយយកអាដៃការទទួលស្រាហ្នឹងបាទយកទៅដាក់ក្នុងពេចហើយអ្នកណាក៏ចូលមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងក៏ចូលមើលបាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលគេផលចំណេញរបស់គេជារបៀបនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយបាទបាទនេះជារបៀបនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយហើយដែលគេចំណេញរកសັບដងទៅលើហ្នឹងបាទហើយជាមួយគ្នានេះទៀតសតខ្ញុំក៏មានការងឿងឆ្ងល់ដែរដែលថាហេតុអីបានជារដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកអីហ្នឹងគឺទៅទទួលនៅអំណោយជាស្រាជាអីស្រាបៀទៅវិញបាទហើយយកទៅប៉ុសក្នុងពេកទៅទៀតបាទនេះជារឿងមួយដែលមិនគួរនឹងកើតឡើងបាទគួរតែជៀសវាងបាទពីព្រោះវាបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលមិនល្អទៅដល់យុវជនទៅដល់ក្មេងៗកុមារអីនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយុងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជីវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្លឿនច្បាប់គ្រឿងស្រវឹង The Voice of America លោកគឹមឯងខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកលើប្រធានបទមួយនៅក្នុងការគ្រឿងស្រវឹងនេះផងដែរតកតងសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងតាមខ្ញុំដឹងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយហាក់ដូចជាបានបញ្ចប់ហើយកាលតាំងពីឆ្នាំ2015មានន័យថាជិត10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងត្រូវបានទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តដើម្បីបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាក្នុងការពិនិត្យមើលបន្តឬយ៉ាងណាតើលោកមានព័ត៌មានអីជុំវិញសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបាន
បាទសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមកដល់ពេលនេះគឺយើងគ្មានព័ត៌មានអីទេបាទហើយក៏យើងអត់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញឲ្យច្បាប់នេះបានចេញឬក៏ត្រឹមត្រឹមនេះបាទគឺយើងអត់ មានព័ត៌មានអីទាំងអស់អំពីការវិវត្តការរីកចម្រើននៃច្បាប់នេះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើស្គីសម្រាប់ចាត់អ្នកពាក្យពន្ធផ្សេងៗនោះគឺគិតគូរទៅលើច្បាប់នឹងឡើងវិញហើយជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នឹងត្រូវបានភាអនុម័តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីខាងមុខនេះបាទ
បាទកាលពីឆ្នាំ2015ខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ភាសន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរលោកមមបន្ទិញក៏បានលើកឡើងថានឹងអនុម័តក្នុងគេឆាប់ឆាប់ទៅមកដល់ឥឡូវនេះរយៈពេល7 10ឆ្នាំមកហើយតើលោកមើលឃើញមានឥទ្ធិពលអីនៅពីក្រោយនេះទេព្រោះកន្លងទៅក៏ហាក់ដូចជាមានការលើកឡើងថាខាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរឬក៏ស្រាយហ្នឹងក៏ដូចជាមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តនេះផងដែរ
បាទជាការពិតណាស់បាទគឺឧស្សាហកម្មគ្រឿងសង្វឹងឬក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសង្វឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការទៅលើគោលនយោបាយគ្រឿងសង្វឹងនេះបាទមិនមែនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេនៅប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរុញច្បាប់នេះឲ្យចេញបាទនឹងជារឿងមួយសំខាន់បើសិនជាយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពសាធារណៈបើយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយសារគ្រឿងស្រវឹងគឺត្រូវតែជំរុញត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះត្រូវបានចេញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងនេះវាកើតមានជាបន្តទៀតណាបាទឬក៏មានទំហំធំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាជុំវិញរឿងនេះអាចបដាលមកពីការផ្ដាល់យោបល់របស់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងនៃផ្សេងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកនយោបាយឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថាធ្វើច្បាប់មកឲ្យគេផឹកមិនកើតបាទគឺជាការយល់ច្រឡំមួយធំណាស់យើងធ្វើច្បាប់មិនមែនទៅមិនហាមឃាត់មិនអោយមនុស្សផឹកទេប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៃដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងឧបមាថាហឹង្សាដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដូចជាបញ្ហាជំងឺដែលជាង200មុខដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ផឹកហើយគាត់នៅផ្ទះគាត់អត់មានណាយើងមិនទៅខ្វល់ខ្វាយចាំបាច់ធ្វើច្បាប់ធ្វើអីបាទបើគាត់ផឹកនៅផ្ទះខ្លួនគាត់ឯហ្នឹងមានតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯណាឧទាហរណ៍ដូចដូចជានៅស៊ីអែតចឹងនៅស៊ីអែតគឺគេទិញស្រាហើយគឺអត់មានកន្លែងឲ្យអង្គុយផឹកអីណាទៅអង្គុយផឹកប្រទេសបណ្ដាបានទេនៅអាមេរិកនៅអីដូចគ្នាអត់អាចទៅផឹកនៅមាត់សមុទ្រឲ្យបានទេបាទគឺបើផឹកនៅក្នុងផ្ទះបានប៉ុណ្ណឹងក៏មិនឲ្យផឹកក្បែរក្មេងអីចឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាគាត់ផឹកក្នុងផ្ទះมันអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏มันអាចធ្វើឲ្យក្មេងអីបានឃើញអំពីអរិយាប័ត្រនៃការផឹកស៊ីនឹងទេបាទ
កន្លងទៅយើងបានឃើញក្រុមហ៊ុនស្រាបៀមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងអំពីការចូលរួមបងពុនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមានការជួយទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏កម្មវិធីមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញដូចជាការបរិច្ចាគមួយចំនួនទៅកាន់សាលារៀនអីផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនស្រាបៀបានតែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយពីការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកកំឯងតើលោកអាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសបានទេថាសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចមានន័យថាគេកំណត់អីខ្លះដែលយើងគិតថាវាជួយក្នុងការកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសារគ្រឿងស្រវឹងច្រើន
សក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺទី1គឺគេបានគិតទៅដល់ការតម្លើងពន្ធបាទទី2គឺគេបានកំណត់ទៅលើកំណត់ភាពងាយរកបាននៃគ្រឿងស្រវឹងដោយមកថាការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីជាដើមបាទត្រូវកំណត់អាយុនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអីចាប់ពី21ឆ្នាំអីឡើងទៅបានអាចប្រើប្រាស់បានក្រោម21ឆ្នាំអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងណាបាទហើយគេកំណត់អំពីបរិមាណជាតិអាល់កុលដែរថាប្រមាណអគីនិយមនៃពីស្រាហ្នឹងមានកម្រិតជាតិអាល់កុលប្រមាណអញ្ចឹងណាបាទទៅណាបាទហើយលើពីនោះទៀតគឺគេមាននិយាយអំពីការដាក់កម្រិតទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការអប់រំអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជុំវិញបញ្ហានេះទេហើយអត់មានមេត្រាណាដែលគេហាមឃាត់ថាមិនអោយមនុស្សផឹកទេបាទគឺគេថាបើផឹកក៏ផឹកទៅប៉ុន្តែតម្លៃស្រាហ្នឹងរៀងថ្លៃតិចអើបើណែផឹកក៏ផឹកទៅប៉ុន្តែណែអ្នកលក់ចង់លក់ទៅប៉ុន្តែត្រូវតែសុំអញ្ញាប័ណ្ណគឺរឿងប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយបើសិនថាអើបើសិនជាគាត់អត់មានអញ្ញាប័ណ្ណអត់ឲ្យលក់បាទពីព្រោះជាផលិតផលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈចឹងមិនអាចចេះតែលក់ដូរពេញណាពេញណីយើងគន់តែចាញ់ពីផ្ទះយើងទៅគឺងាកឆ្វេងងាកស្ដាំពីមុខខាងក្រោយហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានកន្លែងលក់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយបាទ
លោកគឹមអេខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋ ហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំបានដឹងថាខាងអង្គការរបស់លោកក៏បានដូចថាការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនផងដែរដែលបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានជាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តមានការដំឡើងពន្ធតើលោកអាចបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចបានទេបាទថាអង្គការបានធ្វើអីខ្លះដែរនៅក្នុងចំណុចនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទជាមួយគ្នានោះគឺយើងគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យយើងជំរុញច្បាប់នេះបាទហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការតម្លើងពន្ធទៅលើគ្រឿងសង្វឹងបាទយើងក៏បានធ្វើពាក្យពន្ធនឹងរឿងឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគល់វិជ័យហ្នឹងគឺមានការយកបញ្ហាគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងជារបៀបវិរៈនយោបាយរបស់ខ្លួនមួយសំខាន់នៅក្នុងការឃោសនារបស់ឆ្នោតខាងមុខនេះបាទហើយដែលយើងឃើញថាយើងមាន11គណៈបកបាទក្នុងចំណោមគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយកោជបចូលរួមប្រគល់វិជ័យយើងមាន11គណៈបកដែលគាត់បានចុះលិខិតបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការជំរុញឬក៏បង្កើតនៅច្បាប់ឬក៏អនុក្រឹត្យដើម្បីតម្លើងពន្ធស្រាឬក៏ស្រាបៀនេះបាទនៅពេលដែលគណៈបកគេជប់ឆ្នោតឬក៏មានអសនៈនៅក្នុងសភាជាដើមណាបាទហើយក៏អាចជារបៀបវិរៈនយោបាយមួយដែរអាចទៅជែកគ្នានៅក្នុងឬក៏យកទៅឃោសនានៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែរបាទ
មានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេចូលរួម
បាទជាទូទៅយើងជើញទាំងអស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងជើញប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមានការឆ្លើយតបហើយក៏អត់មានវត្តមាននៅក្នុងការចូលរួមនឹងដែរបាទហើយយើងគណៈបកមួយចំនួនទៀតក៏បានចូលរួមដែរបាទ
គណៈភ្លើងទៀនមានទេល
ោកគណៈបកភ្លើងទៀនក៏អត់បានចូលរួមដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយងកំឯងដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ខ្ញុំបាទពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាអ្នកតាំងទីលំនៅថ្មីជាតិសាស្ត្រ Swift ក្នុងតំបន់ West Bank បានសាងសង់សាលារៀនសាសនាមួយខ្នងនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅមួយកន្លែងដែលត្រូវបានរុះរើចេញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការប្រកាសអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមរបស់អ៊ីស្រាអែលបានលុបចោលច្បាប់ឆ្នាំ2005ដែលតម្រូវឲ្យរុះរើកន្លែងតាំងទីលំនៅ4កន្លែងនៅក្នុងតំបន់ West Bank និងហាមឃាត់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់នោះកន្លែងទីតាំងលំនៅឋាន Homesh ដែលសាលារៀនសាសនាត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅទីនោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងនោះសហគមន៍អន្តរជាតិភាគច្រើនចាត់ទុកទីតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះថាខុសច្បាប់និងជាឧបសគ្គចំពោះសន្តិភាពនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមុនកាលកំណត់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខដែលនេះជាវិធានការដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គមនិយមរបស់លោកបានចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់តំបន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅមុនពេលបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់តំបន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Sanchez បានទទូចថាលោកនឹងទទួលបានជោគជ័យមួយអាណត្តិទៀតរយៈពេល4ឆ្នាំជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបក United We Can ដែលជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឆ្វេងនិយមរបស់លោកដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងធ្វើឡើងនៅខែធ្នូខាងមុខការបរាជ័យរបស់លោក Sanchez និងគណៈបក PSOE របស់លោកបានកើតឡើងចំពេលដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញគ្រងនឹងកាន់តួនាទីជាប្រធានបដូវវេនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.